Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að koma aftur eftir gott sumarfrí. Það júli byrjar, æfingatímabili fer að hefja leik og hérna rétt að koma skipin aftur að staði þá í podcast heiminum. Við erum í bóði Egils gull, léttöl.
Arna góða. Þetta var létt svona opnum. Það var létt opnum.
Mjög létt.
Egils gull, léttöl og vítasport. Þetta allt í réttum höndum.
Gullstund, það eru von á fleirum. út af því bara hversu langt erum liðið.
Við erum allir saman. Bara tilöfnum dagsins, veist að nú erum við ekki bara formulega hef ég neitt tímabil.
Jó, ég myndi segja það.
Nú bara hitt tímabilið búið, við náttúrulega, það var ekki spilað fótbolta þarna 2021. Hvað ár var það?
1920.
Var það síðast tímabil?
Nei, síðast tímabil
2021. Það var ekki spilað fótbolta þá.
Nei, alveg rétt, það var bara þeirra strókað út. Þannig að við erum með þá eiginlegsmestara og
heimsmestara. Það er ekki Það kom að eyða, COVID, það var ekki spilað fótboltinn, við erum bara að þetta er svo self-hoss í handboltinn og ríkjandi mestarar bara höndur við unnum aftur. Herðu, nei, við hérna förum aðeins yfir að það sem helst að frétta bara í boltanum og hérna ef við ekki byrja bara að fréttum af EM í fótbolta þegar þetta tekið upp þá eru fjögurlið eftir. Þetta að byrja eftir tvo daga, minnum við.
Eða morgun.
Það að morgun fyrirleikinnir á sjöunda og svo seinni þá, þetta England, Danmörk og Ítalía, Spánn. Bara byrjum á þér, Maggi, hefurðu verið að horfa á þetta mót og hérna með hverjum heldur og allt í, á þeim nótum?
Ég sé mjög lítið af mótinu, bara einhvern veginn þannig að bara þetta mót, mér finnst þetta mót í sjálfum sér failure með þetta allstaðar koncept. Ég held þetta sé ekki komið til að vera vona, þetta er einhvern veginn dreift út um allt og það er einhvern veginn lítið fár, bara menn að flakka einhverjum þúsundir kílómetra og náttúrulega
auðvitað að halda þessi til streytun
þetta er bara bull sko.
Núna er
alveg óleikindum sko. Bara, það er einhvern veginn þannig að maður er greint og ég er náttúrulega kosti ekki til Frakklands, fór ekki til Frakklands það er svona að löndir einhvern veginn verða einhvern veginn svona undirlagðari þannig að maður er hvað er þessi leikur þetta er einhvern veginn svona allt öðruvísi og svo náttúrulega bara er landslega fótbolti einhvern veginn svo skrítin á þessu ári. Ég náttúrulega vita það allir að ég býð við þau örlög að halda með Portugal hérna og gerði það alveg. Þeir áttu ekki gott mót og mér hefur fundist þetta að vera svona heilt yfir það sem ég hef séð litlu liðin doldið að berjast og slá upp fyrir sig. Í dag náttúrulega ég sem gamall dönsku kennari hef ég alltaf náttúrulega Danmörk verið mitt land nr. 2 svona í mörgu þannig að ég klárlega held með dönunum í móti núna gerði það svo líka áður en að þetta hjartafall Eriksen kom upp. En í dag myndi ég klálega vilja að Danin er vinnað þetta mót, en ég veist þetta mót, menn er eitthvað að tala um þessi mót sem að sé ofsalega eftir mér létt, ég er ekki samanlega, mér veist þetta búður ofsalega mikið að lélegum fótbolta og mér til dæmis þetta, þessi hugmyndum þjóðadeildin að fá þetta í Norður Makedóníu Skotana og Slóvakíu, þetta voru lið sem hafði ekkert að gera og bara mjög margt sem eru stabilt í þessu móti og það hvað liður eftir kannski bara einhvern veginn er svona eitthvað englendingarnir held ég að séu þarna, þeir eru búin að spila alltaf á heimavelli, meira og minna. Og með Ítalirnir eru svona dettið einhvern gýr, Danirnir á stemmingu og Spánverjar að tala svona einhvern högt. Þannig þetta er svona já, þetta er mót sem að svona, þegar við farið undir minn radar og ég ætlum sé ekki leikinn á morgun, ég ætlum að reyna ná englendingunum, eiginlega Danmörk á miðvikudaginn. En þetta er ekki eitthvað sem að ég hef verið að passa mig á því að missa ekki af.
Tökum aðeins englendingarna steini þessum svo þínir menn í landsliða fótbolta, þú ert í Beckham búningnum ennþá eða ekki frá því svona 99.
Talandi mjög á Pepe, þú erum alltaf með Beckham.
Nei, hérna, bara tökum aðeins enska lið, þeir eru alltaf er eiga gott mót og það er væntingastöðlinn komin upp úr öllu valdi, ég væri ekkert smá við til þess á Danina slökka í því, en ég hef ekki trúið því. Bara kannski svona tengjættin í liðbúl, einhver í þessu enska liði fyrir utan Jack Grealish frændan handað Magga sem að þú væri til í að hafa liðbúl svona raunhaft fara eftir.
Ég meina það er eiginlega sorglega við þetta enska liða, það er fullt af hæfileikar ykkur strákumanna og það er magnað að þeir skulle vera komnir svona langt núna með hvernig fótbolta þeir spila að því að þeir eru vægasagt búin að vera leiðilegir vorandi uppleg og annars slíkt. Þetta
Þeir samt með þessi hópur og það sem er hafa, þeir eiga að vera eitt af fjórum bestu liðum.
Alveg klárlega, ég meina þeir eru að hvíla Phil Foden og þeir eru að hvíla Grealish og eða bara spila ekki og þeir eru alltaf með nýjan hérna góðan option sóknarlega en samt eru þeir að stilla upp í 5 vardamenn og 2 vardansinnar miðjumenn í leikjunum sem er eiginlega bara óskilinlegt en samt kannski ekki svo óskilinlegt þeir eru komnir á þennan stað en þetta er svona bara þeir skoruðu jú 4 mörgum á Úkraínu en
náttúrulega hjálpar að setja veist, hérna eitthvað hálpartinn 5-manna varnalinni í byrjunum út í Þýskalandi þegar sérstaklega þau hefur sko 5 skiptingar þeir höfðu meira power heldur þjóðverðinir í, reyndar er þetta eitt veikast þýska landslið sem ég hef nú séð ansið langan tíma
en þetta er bara svo óvanaleg óvanalegt mót ég, man eftir frá tíma var bara alveg bara smá gutti þá var reyndar ekki svona mikið upplýsingaflæði og var ekki til neitt internet og slíkt Þannig að maður beið alltaf eftir hérna stóru miðjónum úr dagblöðunum að sjá liðin, hverju voru að skipa liðin og þetta voru stóri viðburðir, HM og EM. Ég hef bara aldrei áður fundið fyrir jafn lítilli spennu fyrir eitt lokamót.
Heldur að EM 2016 hafi eitthvað skemmt þetta fyrir hérna á Íslandi? Við upplifum þetta öðru sér núna eftir að...
Ekki fyrir gagvart sjálfum mér, bara, það er bara...
Eða það bara landslega fótbolti almennt eins og við höfum þetta margur talað er bara gjössalega virðist verið undanhaldið þið sjáu þá til dæmis þessum, ég ætlaðum ekki að hafa í þessum þætti þá umræðin en sko bara þeir sem eru landslist þjálfarar í dag eru margir, þú veist, evrósku landsliðin eru flestu stærstu landsliðin í fótbolta heiminum eru margir þarna sem þið sjáu fyrir ykkur að færu úr landsliðunum í eitthvað af þessum top 10 elitu fótboltaliðum
hérna... Gareth Southgate er búin að prófa að vera hérna, þjálfari í ennsku úrvalsdeildinni ég held að hann hafi verið þar tíma og hann var bara feiljur þetta er svona
Deschamps, jú, hann væri gæti farið í eitthvað stórlið sko.
Mögulega sko en síðan lungað af þessum liðum er ekkit skipað er ekkit skipuð neitt rosalega stórum nöfnum það eru þessi allra stæðstu liði það eru rosa mikla gloppur í þessum hópum félagsliðin, stæðstu félagsliðin í dag eru miklu sterkari lið heldur en þessi landslið og ég held líka þessi komið ákveðið menn séu stuðnis menn séu bara orðinni smá sattir það er náttúrulega út af COVID og svona þá er búið að vera gríðarlega mikill fótbolti, það er leikur náttúrulega hverjum einasta degi búið að vera núna bara síðan hátt í 2 ár þannig að ég held að svona fótbolta aðdáðandi séu líka orðin smá sattir
hérna það er samt frábært í þessu móti og það er að búa til eitthvað sögu kringum flestu til þessi lið nema kannski Spán sem er svolítið boring alltaf samarætt samt held ég besti hópurinn en þessi danska saga náttúrulega bæði út af Eriksen og líka bara til að Danir eru komnir þetta langt og eru búin að heldur flotti leikir það með alltaf þessi Eriksen, þetta Eriksen atvik gerir það verkum að finnlandsleikurinn er handónýtur, þetta danska lið fyrir mót, það er búin að vera hörku stemming í þessu liði að svona, þeir geta þetta alveg og þeir eru svona hittar á rétt moment og það ég mun að þetta er bara að fara að minna svona smá á hérna 92-æfintir og sérstaklega eftir hvernig leikurinn er England á morgun
eða það má alveg segja það sko veistu, að ég var einmitt að horfa á núna nýlega upprifin á móti 92 og þeir allir svo hefnir að fara upp í undanúrslitin þá í því móti ég var alltaf einhvern veginn pælt ekkert í mann eiginlega bara
hefnir að fara inn í móti
já, fyrir þetta hefnir að fara inn í móti og svo eru þeir bara skýt hefnir í rauninni þeir eru með eitt stig og ekki búin að skora mark þegar þriðji leikurinn í reilinu kemur að spilast allt upp í höndundar á þeim
Sáuðu myndina það er til nýleg mynd 92 æfintýri okay. danska landsliðinu og hann var engin lítil pressa á landsliðsjálfunum Michael Laudrup var ekki með já, og þetta, hann var algjör auðli og þetta, svo líka held ég Kim Vilfort sko hann var
já, hann var alltaf bara þessu ykkur sem er síkartabakan í brjósta
nei, hann var sko, var ekki Vilfort það var einhver aðeins sem Fleming Pólk, ég man ekki hver það var sem að var hérna Badniðars var fárveikt.
Alveg rétt, ég var að hérna þá svo.
Fór heim á milli leiki og eitthvað svona þetta og mista ykkur, sko, þetta var...
Ég er að samanlega því, þetta er ástar hatur samband Íslending og Dana. Ég hef alltaf verið meira ástar megin í því. Og það er líka bara gaman að Dana kunna að halda partí. Þeir eru á þeim stanum að þú veist og það er alveg stemmingin í kringum danska landsliði í Danmörku er bara rosa mikil og það var þetta gaman að sjá parkinn fullan þarna þegar þeir tóku rússana og svona mikil mikil stemming í kringu það. Ég aftur á móti
held að fullan í öllum
skilningi. Ja, þú ert kortir í að vera glæpamaður að reyna að troða dönsku sem tungumál inn á
barnum. Vert ekki að þessu. Bara ég get um allt land. Ég fari nýlega ályktun, við viljum ekki fara það, en hérna en sko það sem við viljum með danska liði það, þarna eru leikmenn svolítið sem að til dæmis hafa ekki mikið verið að spila í liðunum sínum eða eru liðum sem eru svona aðeins á þreytu. Simon Kjær búinn að vera í AC Milan inn og út. Við erum að tala sko Martin Brathwaite sem náttúrulega bara færi alla mínútur hjá Barcelona. Þeir eru að mínu viti með eina leikmanninn í öllu mótinu sem að ég hef horft á það reyndar þessi tjekk þarna eða tjekk, sendirinn og tjekklandi en það eru bara einn leikmanninn sem að því ofta var ég hef svona búið til nöfn að einhverju leikmanninn sem hann hefur langað ég séð og það er þessi mikil damskort þarna tvítu ég miðjumaðurinn sem að mig, ég er svona að leikmanninn sem að mér finnst spennandi og það, en mér fannst í síðasta leik, ég horfði á síðasta leik fyrir álegur var frábær en ég svolítið segir svo þú ég held að þeirra endastöð sem kominu að þetta það sem að gerist 92 þeir hitt á toppleik undanúrslitunum eru náttúrulega alveg Smahel varði náttúrulega svo fáránlega í framlendingunum móti hollendingunum sko þetta bara galið vörslunda sem hann tekur annað núna að þú, þeirra tími hafi svolítið klárast núna móti tjekkum vinna 16-8 en ég held því miður að þeir séu bara ekki með breiddina í það að geta haldið áfram lengra og séu Því miður að fara með mikið vona að ævintýri og 92 endur það ekki sig og þeir vinni þetta þessa keppni, það var ekki ekki
að Við erum líka stein að sjá, við förum að sér ljúka þessu, við förum að sjá hérna nýja stefnu hjá ítalska landsliðinu við erum störa, allavega með hvernig er talað það lið og eins og ég sagði, spátn að svona högta þetta áfram, hvernig heldur þetta spilist?
Ítalendin eru bara komnir í gamla ítalska gýrin eins og við munum hvernig þetta lið var þeir bara virðast hafa gleymt í hvernig þeir eiga tapa fótboltaleikjum mann sín í er náttúrulega marg búin að sína það hann er mjög klókur stjóri
nær upp stemmingu virðist
þeirra nær upp stemmingu af því að þetta er ekki bara einhver drefleðileg taktikjáðum þeir virðast vera samheldin hópur og það skiptir bara öllu máli í svona mótum að vera bara með alvöru hóp
hann líka tók dottuðum með nöfninu ég hefði ykkur umræðu það hvort það var Anfield Rappi eða Atletik eitthvað hann skildi eftir eitthvað stóra nöfnum hótti hafði miklu meiri fókus á sko liðseilt heldur en hérna
já, og hann að ná henn upp og það virðist vera hörku stemmi hvað þannig hópsins þannig ég svona Ég nú besti spámaðurinn á okkur þrjá þér.
Nei, hvaðastur og leiðilegastur. Þú náður að spá best á versta tímabilinu.
Ákveðlega, má grópa sig að því.
Vel gert.
Já, ég bara hef meira að vita á sér aðrir. Mér finnst rosalega líklegt að Ítalendir með þessari stemmingu sem þeir eru með í hópnum og þeir eru með fullt af góðum fótboltamönnum og þeir búa vel að því að þeir eru með á flesta í ítölsku deildinni. Þeir eru ekkit út alla trissur og þeir hann verðist vera að ná vel utanum það
England svo sem líka
England líka og er unna mörguliti spátt líka
ég stenda mjög gott, ég hlustu að viðtali Southgate eftir Úkraínuleikin og það sem hann sagði, þú veist, mér að núna erum við bara komin á the mental block England hefur sko þrisvarsinnum í sögunni, farið í undanúrslitaleik í stórmóti, þú veist, við erum að tala um sko England, sko, við erum að tala um einhver 40 móti eða 30 móti sem við talaði og veist, við yfirleitt hérna klikkum á þessu hörlunni við erum búin að vera undirbúkur undir þetta hörlun að þeir eru einhvern veginn fyrirfram búin að reisa sér þennan vegg Wembley verðum alltaf með 65.000 tjölum sko sem að muni vera að vera að baula á þetta í kortum
og okkur 48 dönum
akkur þetta okkur 42 dannir og 6 vinnir
Boris Johnson er
pólitísk deila
já hann er á skýslu
já hann reyndar Johnson veit það lítið hópaðlega getur vel verið að steyði í dannin flokkist með þeim
þannig að það verður bara daldið gaman að sjá hvernig og svo er þetta við voru kannski aðeins að ræða hvernig við útsendinguna með hvað áhrif það hefur ef að England myndi nú vinna titil því að það er svo sem blóndi óumdeilt að maður lesum HM sigurinn 66 það var svona ákveðin sprengja sem kemur inn í breska boltan þar sko enska boltan þeir svona á þeim tíma fara allt inn að fara að vinna Evrópukeppnir og fara svona að styrkja ímyndina sína þannig að þú veist það þvíleitun til og er alveg gaman að England myndi verða vinna titil og svona einhvern veginn auka bössir í fótboltanum það svona hefur oft fyllt því að þegar menn ná að vinna titla þá svona aðeins rifna upp einhver stemmingur út en þetta móti svo sem bara ágætt að vera búið það er alveg verið fótbolt að byrja aftur
rakleðis í flokkin með grikkjum dönum og portugólum eða vinna þetta mót
ekki bara... sem við portugólum, veistu leiðilegur núna
ekki
það þeir áttu svo rosalega skilja að vera orðmeistar að síðast
sálrænt sterkir
ég er í mjög skóður
Nei, hérna, ég reyndar setti fyrir mót, þá fannst mér þetta að vera milli frakka á Spánverja og þeir náttúrulega gátu ekki mætt í úrslitum og frakkarnir skytur alltaf á sig og reyndar voru Spánverjarnir ljónhefnir en ég held mér bara áfram við það, ég held að þetta ekki
Ég veist að segja bara alla sögunum við þetta mót og þetta heitir þeir þá EM2020
Herri strókar, það er hérna vika núna í dag í undirbúinu tímabili á Liverpool, það er eitthvað þessum ennsku liðum byrjuð að æfa, Liverpool er eitt af þeim af setni skipunum en í rauninni, það er ekki búið að gefa út leikjaprógrammi en það er engin Asíu vitleysa eða Amerikutúr vandalega eitthvað svona auðlýsinga að klopp fái aftur bara eitthvað svona æfinga tímabili eins og hann vill hafa það og í rauninni eru ansi margir sem við ættum að sjá bara strax í byrjun þetta gæti náttúrulega allt skipt málisteini en förum bara aðeins yfir hópin sem að klopp hefur að velja núna þegar tímabili byrjar bara eins og markmann og vörð það er allir í nema náttúrulega Allison og er ekki nánast í allir í vörðinni
Jú, ég held að sé að fyrst og fremst hérna Andy Robertson sem kemur eitthvað aðeins setna til leiks en maður er að vonast til að þeir sé að koma bara vel undan sumri Van Dijk, Gómez og Matip þeir hérna er náttúrulega búin að vera lengi fjarverandi en það er ekki svo þessi strákar sé ekki búin að vera í gimminu og rektinu og æfingasvæðinu við vorum búin að byrja að sjá þá með bolta
það er líka, það er búin að staðfest allavega þeir kom allir sko þú veist þeir byrja allir bara strax á pre-season Það er engin ennþá það myndur og hann geti ekki eftir sko.
Nei, en það eins og segi, þeir voru byrjaðar að fara út á völl með bolta hérna þegar að tímabilið var í fullum gangi. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlegu liðstyrkur að fá þennan hóp tilbaka. Síðan náttúrulega erum við með nýjan mann hann í vörðina, Konate, sem er talsvert síðan að hætta að spila þarna í EM21 fótboltanum. Þannig að hann ætti að vera klár bara strax frá byrjun. Frændiðinn, Davis, hann gæti bara fundist allt í hennu ég held að það sé eitthvað tengt framkvæmdunum hann og flutningunum frá Melwood og yfir upp í Kirkby ég held að hann
hafi
ég var þetta í færslu á kopundur þess að sýni kannum að fylgist mikið með EM ég var búin að setja hann í velskalansli og svo var hann bara að geða snippill á hann fyrst að var hann að spila á EM sko.
Já, hún er alveg með þetta sko.
Kannski er það, en kannski var það Ben Davis, við vitum ekki,
hann er ekki til sko. En líka eins og Simikas til dæmis eða eitthvað svona leikmaður þú veist, fá heilt undirbúinstimpil núna og tala ekki um Andy Robertson hann hefur aldrei spilað svona mikið eins og allt þetta síðast timpil hann að ég hugsa sérstaklega að vörnin er eitthvað stöðuleika það sé leikmaður, hvort sem það væri Simikas eða eitthvað annar vinstri bakvörður þú veist, það þurfi meiri aðstoð í þá stöðum
Bara meða við það sem maður las um hennan Simikas áður en hann kom Hann var náttúrulega gríðarlega óhappinni fyrir. Hann lendir þarna í COVID á mjög vondum tíma, hann lendir í meiðslum á mjög vondum tíma og síðan erum við bara komnir á þann damp í tíumfélina. Hann gat ekkit verið að hérna, rótera í þessum stöðum. Það sem hann var bara einn eftir af orginalvörðinni, þá ertu ekkit að fara að setja nýja mann þar inn í staðinn. Þannig að mörgu leiti var hann mjög óhappin með hvernig þetta þróaðist alltaf síðasta tíumfili og Ég allavega er ekki tilbúin að afskrifa hann, þetta er grískur landsliðsmaður sem að lofaði mjög góðu og hefur staðið sig mjög vel, þannig að ég hafa verið fróðlegt að sjá hann núna á undirbúinnstímabilinu.
Ef við förum okkur framan Maggi, þá er náttúrulega öll miðjan hjá okkur, byrjunlegs miðjan, þeir eru að koma svona viku tíu dögum fyrir mót á æfingar, heldur að það reyðir líka plönunum
Já, klálega
Norrits eða
hvað Já, klálega, já, reyðlíka plöð Ég er ekki dendalega vissum hvað gerir reyðlíka plöð
Held, eða skil umvora þetta Heldur þeir spili fyrsta leik
Já, ég tróð því sko, En svo auðvitað alltaf bara
Þetta er ekki fyrsta skipti sem er sumarmót
Nei, ég ætla samt sér sko, Fabinho alltaf er alltaf að spila þarna í Brasilíu og hann er líka langt í burtu Þannig ég held kannski að þú veist Það verið kannski erfiðast fyrir þá og döttin í það við sáum.
En þeir náttúrulega fá líka bara allir automátik þryggja vegna fríið þegar
það er bara reglar. Jú, það er bara þannig sem er, en þá sérðu það, þá er, ef það verið automátik þryggja vegna reglar, þá er hann að koma tilbaka sko fyrsta annan ágúst.
En sko mótið í Brasilíu, það er búið
10.
Það er 10. júli, þannig að þeir detta svo bara beint í gullstund eftir það.
Algjörlega, beint í gullstund. En ég held aftur á móti þess að þú talar um þess að miðjumenn sem er eftir. Það er alltaf dóldið sérstætt að það er einhvern veginn ekkert búið að gefa út með undirbúinnstímabilið. þeir verðast að bíða eftir að sjá hvort þeir komast til sjáfingarferð. Það bara ekkert vitað hvort þeir fá að fara út á landinu og þá hvert. Því núna alltaf eru Bretarnir mjög stífir á því að það séu 10 daga sóttkvíði ferð úr landinu. Og það ennþá verið að bíða eftir að það breytist, annars voru þið bara að tala að jafnvel verður að fara bara í einhverjar æfingabúðir innan um Bretlandi.
Já, bara skella sér til Paisley og vera það, bara stuttur á flugvöllunum.
Já, sammála.
Því líka stemmingin, ég geti það bænt þeim og veit ekki að stóða pöppa
hann. Algjörlega, bara við getum sendið karakil í aðalistan, góða lagalisti.
Einni gallin bara að það ekki hægt að vera æfa á vellunum, því hann á floti.
Paisley sem sagt, flugvöllurinn í Glasgow í Paisley, hérna,
og hefum við sett mér enn, mælum við því en það ég held að ennþá undirbúningstímabilið átti skrýtnum stað vegna sem að ég var bara, hlustað bara nýlega og það sem að blótrétt voru að taka það gegn það verið að tala það að verði jafnlega ekki tekin ákvörðin fyrir bara rétt fyrir tólta hvað verður gert vegna þess að þeir bara basically á þeim stað núna það var einhver tvö Evrópulönd fyrir utan Ísland sem að þeir virtist ekki eins og niður taka marka á að Liverpool var að fara hingað æfingabúðir það var bara basically einhver tvö lönd og held ég norðurlundi Norex og hvort það var eitthvað að Júgoslavaríkjunum sem að voru bara ennþá græn því annars stundum þeir bara verið tíu dagar sótki og svo ekki heldur vita þá um æfingaleiki þannig að tala og það spilaði Aston Villa heima heiman og svo eitthvað liðið fyrstu
liðið Þetta náttúrulega sem að skiptir ekki liðið eða undirbúningin sitt máli þetta bara stress fyrir
það
sem
Já, er... það sem ég kannski akkur að meina með það að ef undirbúningstímli verður svona þá verður þetta bara svolítið svona einhvern veginn old school tímabil held ég það er bara allt öðruvísi, það er bara mell útværa einhverja dag svo þetta bara að spila á Aston Villa og Birmingham veist, hvað ætla menna sann og gera þar veist, það er alveg þannig að þeir fóru með þá í til Salzburg og spila á móti einhverjum evróskum liðum og voru bara að keira okkur ákveðan hluti þá verður þetta þess öðruvísi þannig að þessi miðjumenn sem þú ætti að telja upp á hann sem við erum að tala um Milner, Keita Oxford Curtis Jones ég held að sé nokkuð ljóst að Grúið til dæmis verði farin veist, það náttúrulega greinilega mörglið eftast við hann
ég held nefnilega að Ben Woodburn er fættur að springa út
já, hann lítur
að koma til hann verður þarna, vinstra mjónu Íker Munain hann kemur
já, hann kemur, já, ég veit það samanlega Íker Munain lítur að koma þannig ég held að þetta, ég held að við sko Ég held að undirbúningstímabilið verði mjög skrítið og það líka þetta líka alveg þýtt það einmitt, veist, einmitt að það sé miklu meiri líkur að þó að Henderson Thiago og Fabinho sé að koma einhverju sólaströnd annan ágúst að það verði þeir bara keðir í gang vegna þess að veist, ég sé ekki að það verði margir sem að vinna einhverja mínútur á undirbúningstímabilið. Ég held að undirbúningstímabilið verði mjög skrítið og verður allt svolítið bara að þetta verður bara allt á æfingarsvæðinu og einhverju leikir sem að, kannski tveir, þrír leikir og þeir verða að nota alls að spila aðalmönunum í form, þeir eru ekki að fara að spila sex eða sjö leiki sem getur leift tími kassi eða einhverjum öðrum að fá fullt af mínútur.
Að reynda kostur við, svona alltaf veitum við ekki hvort að bætist eitthvað við í þessu stöðu, en það er þetta kostur við náttúrulega Henderson, Thiago og Fabinho og alla, það þarf ekkert að skóla
þannig
til í neinum, sko, þeir koma allir fullmótaðir inn í prógrama, þeir detta nú ekki það mikið úr formið, þetta geta ekki eins og við,
ég
geti helgaferð til Liverpool, sko.
En basically, þú veist, þú
þá detta við algjörlega formið.
Það þá setur peyslegin í
myndinni. Já, þú veist að fara að fá þrjá leiki undirbúningstímabili. Þá getur ekkert kannski spandarið
slutum mínútur. Það er alltaf að fara í fleiri
þrjáleikir. Ekki vildur meina það. Það er vika fyrst og svo vundum þetta vera bara þriggja leikir
plan. Alveg glætan sko. Herðu, Steini, þá er sem sagt, svo sóknarlínan líka lítur ágætl út, að, ekki bara undirbúin tímabilið, heldur bara allt tímabilið. Það var það staðfest, eða ekki þessari viku, eða bara núna helgina, að Sala er ekkert að fara neitt ólíku kjaftaði og mann er náttúrulega bara heima slagur og
hann er bara hann er reyndar dauðhreytur hann er búinn að vera að byggja sjúkrahús alveg að hægri
vinstri ja. En svo líka var þetta þá að hérna þetta eru bara tveir leikir sem við verðum að tala um á ef Afríkukeppnin verður fyrir það fyrsta
já.
Og ef þeir fari hana þá er það ekki út af vetrafríi og eitthvað svoleiðis
Jú, ég held að það sé að hitti þannig á að þeir missi bara af einhverjum tveimur alvöru leikjum
og svo líka alltaf hjálpar okkur að í því að þú veist þeir eru allir klárar Mbappi hann fór snemma heim hann ætti nú vera klárar hlutlega
þetta er vetarfrí og byggarumferð ég missi eina byggarumferð og svo vetarfrí
held að sé þannig en síðan verði náttúrulega bara fróðlegt að vita bara hvernig, ég held að þetta sé staðista spurningamerki eða bara hvernig verður þessi framlín að verða Minamino og Ríki og Elliot þannig en þá þegar hérna flöytað verður til leiks í deildinni
Það verður að tala það núna sko og Ríki sé ekki til sölöndilega, þú veist, er ekkit aktíft að reyna það og er ekki allt póker bara
Ég held að það sé engin að fara að standa í vegi fyrir Ríki en þeir vilja náttúrulega, við vitum alveg hvernig Edwards er hann vill ekki gefa menn hann vill fá það sem hann svona telur raunverð á þessum leikmönnum og þetta bara fyrst og hans póker ég því mjög hissa á sjá bæði mína og Ríki hérna í leikmannahópnum þegar að glugganum lokar hann fyrsta september.
Það bara, ég er bara mjög spenntur fyrir þessum framlínu glugga. Ég held að þetta sé rosalega mikið einmitt. Hvað sé, einhver pæling í gangi, hvernig menn að leysa það? Ég meina Elliot ég einmitt
og er að tala Ox Chamber en líka
Já, já, hann verið svona, ég heyrði nú bara að menn voru farnir að ræða það Ox Chamber var ég mögulega annars til Harry Bakurður. Að Klopp hefði eitthvað verið að missa þá út og sér að mögulega verið Oxley Chamberlain besta backupi fyrir Trenton en ég fyrir svo ok það er
why not
sko, einhvern veginn hvernig það allt verið því hann verist að vera mikill oxmaður en sko, en þessi framlín okkar er náttúrulega bara á þeim staðnum að minna Jóta, því ég horfði það Jóta er náttúrulega greið, alveg klálega nummer 2 í framlínu hjá Portugalunum og fekk fullta mínútu, minn átti ekki gott mót hann var ekki að spila vel og var að freitla með færi sín og leit ekki vel út þar að hann náttúrulega þarf að fara stærri hlutverk en það verður bara mjög fróðlegt að sjá hvað er að gera með þessa framlínu því ég held ennþá okkur vanti einhvers staðar stórt sóknu og afkvast eða miðju eða framlínu og það væri kannski þá kaupin sem það væri en þá að sama hátt ef við kaupum framlínu mann þá held ég að við séum klálega að sjá það mínu óryggi væri að fara í burtu og þá þarf líka að hugsa hvað er á Elliot að fara að fá mínútu til þess að bara að spila, það er kannski bara komið tíma að lána hann í
sko ég Liverpool er svolítið að gefa það væp frá sér að þeir vilja ekkit hann sé mjög ánægð með framlínu með þessa fjóra og Elliot þá orðið 50 kostur hann þarf að gefa hérna, ox mínútur og svo er mjög líklegt að annarkora og ríkja mínu verði áfram sko.
Við erum ekki með Shaqiri hérna lista, við erum að tala um
Shaqiri verður nú seldur núna
mínu og ríki
þeir munu grípa, þeir munu með Shaqiri og frábært erum og tekið að selta
þess að maður myndi halda það með og ríki og Shaqiri
en síðan er verið þessi Kingsley Coman Rómar alltaf
ekki bara hann, þú veist það Kingsley Coman, Doinel Malen, frendið hérna í Hollandi
Doku, Berg Belgin.
Já, er það ekki bara eitthvað gaman?
Hann alltaf, hann var á
andri í fjórum árum. Ég sé, er það eitthvað annað en það bara, hann bara stóð sér vel í ykkur landsleik og...
Já, mér varst nú, sko...
Það er ekkit búin að orðan, held ég, eitthvað konkrétt sko slúður.
Nei, svo sem
koma hann þessum að tala um Renato Sanchez og hérna hann Bissouma.
Já, og sál ný geskumni það er rosa mikið af umræðum sko svona áttu við mann
ja, sko,
ekki að takkjum myndil bæði
tökum aðeins slúðrið á eftir hérna, okay. en bara til að klára undirbúinastímpið, ballin alltaf byrjar 14. ágúst, við erum ekkert búin að fara yfir það hvernig það byrjar, það er sem sagt ég erum bara viðekennir fyrir sjálfa mig og við erum held ég allir búin að vera þar hvað er tókum við ekki 3 vikur í frí og gullkartuna að sko löngunin fyrir nýja tímabili eftir síðast tímabili var engin og fyrir EM, ég var ekki enn þessu sko ég bara búin að vera út á golfvelli frekar eitthvað svoleiðis en þetta er svona aðeins að koma fyrir ykkur og svo sjáum við leikjaprógrammið og þetta er bara við förum létt yfir þetta steini það var Norrits í fyrsta leik og hvernig var þetta svo í framhaldinu var ekki sæmilugur ágúst
tveir heimaleikir, Burnley og síðan Chelsea það verður
já, það er Chelsea bara strax
já, og nú er ég býst nú ekkit við einu risa breytingum hjá Chelsea í sumar þeir bættu það mikið við sig fyrir síðast tímabil
þannig að stórum ræðum Haaland í dag
já eftir að sjá það ég það Við förum mörglega í slúður og eftir
betur já.
En
sko þetta er bara því menn á því tala um þetta sér létt program ég ekki dendilega samanlega, svo förum við út móti Leeds United, það er fjóðulegur
Það er í september
Það er september, eftir landsleikjali, fyrsta landsleikjali
Þetta er samt, við höfum oft síðan svartara Leeds, Norwich, Burnley, Chelsea, Leeds Crystal Palace, Brentford
Já, já
Þetta er 6 fyrstu leikinn, en síðan náttúrulega
Alveg, við slum alveg gleyma ekkert áfíslum átt okkur að því Við höfum ekki unni Burnley síðustu 2 ár á heimavalli Jafntöflu tap
Við höfum ekki aldrei líka bara að minna það hann, Magnús er ekki góður spáma
Þetta er reyndar ekki rétti að þeir sko Síðasta tímabil gerðist ekki
Ná, nákvæmlega Ég held að, bara eins og sé Það er alltaf að koma nýðjum Ég er alltaf að tala um góða byrjun eða slæma byrjun sko,
Já, rauðið þetta kemur þetta
Það skiptir ekki
öllu máli Það getur skipt máli ef þú ert að spila stórleiki viku eftir viku eftir viku
Já, já, sammála því
En þegar þú ert með eitthvað svona inn á milli þá er þetta
Þetta er svona stóru leikinn Chelsea er náttúrulega klálega einn af þeim en svo...
Nú lít svo út ég, nú myndir þú segja að væri klálega leikur sem er brass
Já, það er
allir
erfið sko, ég meina mest í lítsar á landinu, hann var nú bara sko stjórnandi á höfulegubulfjörðinu sko, þú veist, þegar það lýts gæti eitthvað nei, hérna, þetta er í október þá er Manchester City, þá fáum við þá að heimavelli og alltaf sé ekki landsleikja hlið þar á milli og svo kemur Watford, er þeir ekki nýlegri ár?
Jó,
og svo Manchester United, þannig að þeir eru svona
var ekki búið að samþykja það, það væri ekkert fleiri
landsleikjaliða þá meldi reyndar bæði sko City og United leikinn eftir meistaradeildarumferð sem gæti skipt máli þær eru svolítið að lenda inn á, inn á þannig dögum
en þau eru konir langt fram í tíman þannig að þetta er í oktober þá er lektir, margt eftir að hérna, breyta því leikjaröðun og öllu hvaðina en gaman allavega að sjá leikjaprógrama þetta verður stemming og Lulli og félagir eru vantilega með allt klárt á Vítasport að reyna að smíða það er þetta ekki búið að opna inn í England almennilega held ég ennþá en æ, þú veist, mann ennir ekki að fylgjast með COVID-reglunum, en Bretarnir hafa allavega eitthvað verið
Þeir eru mjög stífir
Það er eitthvað delta grínhending á ekki En hérna, Steini, förum aðeins í, eins og segi, förum aðeins í slúðrið bara tengt Liverpool núna Við erum búin að, eins og segi, þetta er bara eitthvað 2-3 viku, við þetta síðan verið virka en ekki þátturinn hjá okkur Og það sem við höfum kannski, eins og segir, Haaland sterkur orðramurum Chelsea Ég tippa þá held ég að hann fari til City og ekki Harry Kane Þetta Harry Kane fær ekki neitt út þegar hann bara þeir fá hann ódýrar held ég og betri, hann er bæði betri og betri aldri en það er önnur umræða Jadon Sancho er að fara til Manchester United það er orðið staðfest og hérna þeir eru Manchester United er mögulega þetta er allavega sterklega orðað við leikmenn eins og Varane eða eitthvað svona í vörninni þetta getur allavega bara umbreytt þeirra liði allverulega City þeir eru taldir vera búnir að klára grílis og eins og við segja þetta þá Harry Kane eða Haaland eða ykkur sem þeir fá í staðan fyrir Aguero sko Liverpool gerðu ekkert eftir þeir unnu mestardeildina þeir gerðu ekkert óbóðslega mikið í fyrra er Liverpool að festast eitthvað í sessi finnst þið sem tægir bélið á leikmannamarkanum sko, aðeins fyrir neðan alltaf að vera snjallari heldur en þessir helstu keppunundar
það hefur nú verið svolítið þannig en ég meina Tiago kaupin síðasta sumar voru gríðaleg statement kaup
ja, hann er samt, þú veist hann er komin að svo aldur búin að vera meðslum og...
við erum samt að kaupa leikmað þar sem að náttúrulega öllum að tala neitt svo allra besti í heiminum ja, í sinni stöðu
algjörlega og Liverpool er alveg á því kallar bara fá svoleiðis leikmenn það er mér finnst að ennþá svona fallið til flokkinni vera snjallari heldur en hinir að hérna þetta er ekki 24 ára Tiago bara á hátindinum hérna frá Barcelona sko.
Harry Kane er heldur ekki 24 ára á hátindinum
hann er alltaf helviti nálaðt hátindinum eða ekki
jú ég meina ég set hann bara á svipaðan stað í sinni stöðu og Tiago þegar við köpum hann Tiago held ég sé einu ári eldri heldur en hérna hann var einu ára eldri fyrra heldur en Harry Kane núna þannig að það muna nú ekki öllu þar
þetta er eitthvað akkurat ástæð fyrir ég heldur þeir kaupi frekar Haaland heldur en hann
gæti alveg verið en maður er búin að vera svona æsast upp og kóna niður fram og tilbaka í þessum öllum þessum orðrómum og það er fullt af mjög góðum fótboltamönnum er búin að vera orðað við Liverpool en nákvæmlega eins og segja það er ekkert að þessum risanöfnum við erum ekki að fara við, það er fyrst og fremst þessi Mbappe orðrómur sem er búin að vera mjög
gráður sem er náttúrulega grín hjá bara stundinsmjörn Liverpool ég held að átti svona eiginlega allir á því að Liverpool er ekki að fara að landa Mbappe
en, sko. Nei, ég held að sé að allir sammál það, en það er halda áfram að poppa upp svona blaðagreinar, enga að síður það sem að verið að svona láta í það skína að hann gæti hugsanlega verið að koma, en ég held að það sé algjöru draumar og Liverpool er aldrei
ég geti alveg trúið að við séum fyrr að fara að sjá LeBron James í framlýrunni heldur en Mbappe hjá Liverpool sem var þetta kannski ekki algali sko hann ég held að hann sé slútari sko
sko ég sko það sem var náttúrulega mér finnst að þú tala að tala sko spurninguna sem að þúst það eru svo margar
spái stökkra djöfnir, ég sé að geti skalla boltan inn þetta raði sinn
það eru svo margar mítur í þessu lífi sko við keyptum dýrasta varnarmann heim og dýrasta markmann heim
sko og það umbreytti liðinu
já og það umbreytti liðinu og ég sko bara sko ef að þú verður sannspár og Manchester City kaupir Haaland og ef aðeins og allt verið stefni í þeir kaupa Grílis þá er náttúrulega algjörlega ljóst mál að leikmann og hópur Liverpool á mikilla breytinga mun ekki standa til liðis núning það er bara mínum huga þar Jack Grílis er leikmaður sem að býr til 30 mörkisari deild í alvöru liði, skorar eða leikur upp og Haaland er slúttari sem City myndi klárlega að drepa fyrir. Og þess vegna segi ég það, alveg svo það þurfti að fara í það, að kaupa dýrasta varnarmann heimi og dýrasta markmann heimi, þó að markmann hann ekki staðið langan tíma, þá alveg sko, komin tíma að skoða það. Og svo skulum aðeins skoða önnur kaup sem hefur að gera síðan. Nabi Keita, þú veist, við getum talað það, Thiago klárlega, ég sá alveg sammála Steina að hann góður leikmaður, en hann ekki svona einhver trademark hlutur og undir lokinni í fyrra, sá að hann kom í gang á einhverjum ákveðnum stað. Og þannig að sjóta, ég virkilega vona sem Portugali og með hann á bakinn og treyjunni minni nýjustu, verði 20 marka maður. En ég held að við höfum umbreytt þessu liði með tveimur trademark signings, langt út fyrir kassa.
Þetta náttúrulega helst allt í hendur. Það, sem, það er svolítið næsta pælingi á mér í þessu. Hvort að við séum tægir B, bara er alltaf að vera snjallari. Eða hvort þetta sé í lagi út af því að sko, Klopp er ekki bara hér liðbúl að búa til tægir A leikmenn úr þessum leikmenn.
Við skulum að spóla tilbaka. Það voru fullt af spekingum. Bæði sem sögðu það að liðbúl hefði keft overpriced Van Dijk og Allison hefði bara eitt tímabil. Að þegar þetta gerist, þá bara, við getum talað um Íslandi, einhverja grípmynda hér, við getum lesið bresku pressuna.
Er þetta svolítið gaman, hefur verið að fagna alltaf ammæli allra leikmenn að kaupa liðbúr, sko, Mani og Sala, þú veist, umræðarnar kring og þá er allar þessu nótum, sko, við erum sko, alltaf búin að eða mikið, sko, Jóta líka í fyrra, sko.
Ég held að þú veist, að liðbúl bara, ég vil sjá liðbúl fara í inn á milli, í bara trademark kaup með leikmenn sem breyta liðinu og koma eitthvað nýtt. Ég held að við þurfum breytingu, við vorum með 69 stig, án mikilla breytingar, við skulum segja það að við fengjum inn einn afgerandi leikmann í dalið, það það sem þarf held ég. Ég ætla skýt stressað við vörnum alltaf að það þarf afgerandi leikmann, það þarf afgerandi leikmann að kaup, hvort sem það er Mbappe, sem að Mbappe er ekkert út úr okkar price range.
Nei, það væri samt líklega ykkur svona, það væri þá líklega ykkur í þessu fremstu þrjár stöður, ykkur svona.
Eða ykkur gríðarlega öflugur miðjumaður sem við sko þurfum að finna, og það er bara, mér langar að verða Evrópameistar Englandsmeistar aftur. En ég held að liðbúl þurfi svona leikmannakaup.
Þessi leikmannakaup sem þú talum, hvort sem það er sko eitthvað sem við kaupum sem er bara fullmótaður á 100 miljónir eða eitthvað sem er svona líklega til að ná því að vaxi í það eftir eitt og ár. Allt sem við erum frá að kaupa, eða við erum frá að kaupa miðjumann eða sóknarmann, þá erum þetta alltaf að fara að tala hann er líklegur arftæki einhvers X.
Já, ég vil sjá svoleiðis kaup.
Í eitt ár eða tvö ár og svo tekur hann við.
Ég vil sjá bara leikmannakaup sem eru bara þannig að er bara strax leikmann
tilbúin. Thiago til dæmis kemur í eitt ár og þeir eru búin að vita að miklu lengur heldur en núna eitthvað bara í sumar að Gini Van Aldum sé að fara og hann er rauninni arftæki Gini Van Aldum í hópnum myndi ég halda augljóð sko.
Meni, mér finnst við vera svo dottnir inn í það og látum svolítið svo, meni, tímikassi spurningum ekki kaup, Keita búin að vera mikið meittur, það er hluti sem við erum að lenda í, það er ekkit öll leikmannakaupin sem voru keift úr tier B sem hafa gengið upp og þess vegna held ég að tier A sé eitthvað sem við eigum bara vera að horfa til, kannski
er frekar núna. Hvað er tier A og tier B?
Jack Grealish er tier A til dæmis.
Nei, ég meina af því sem við höfum verið að kaupa í gegnum tíðina. Ég held að sé að engin sem er meira tier A heldur en Thiago sem við höfum keift síðust á.
Hann er... Ég veit það ekki alveg stenni. Ég er ekki alveg
sammálaðið.
Þegar við vorum að ræða þetta
síðasta sumar. Klárlega er hann í þeim flokki af hérna
leikmann. Við vorum að tala um þetta síðasta sumar. Það var verið að tala um að þetta var eitt besti miðjumar í heimi. Hann var í Evrópumeistaraliði bara í munni.
Bókstala maðurleiksins í þeim úrslitaleik. Og við gerum það. Við komum allavega, við klárum þau svona kaup, hvað ég segja, ódýrri leiðina,
sko, málið er að við erum að downgreita það að því að okkur tókst að kaupa það
það lítið pek en svo er það líka alveg annar punktur í þessu umræðu það er ekki endilega slæmt sérstaklega ekki með höfum Klopp og Edvards sem að ná að hérna, vinna úr þessu og kannski bara þarf þess ekki en eftir þetta síðast tímabil þá og í rauninni tímabili þar á undan þá maður er svolítið farin að sakna einhverjum svona Van Dijk Allison leikmannakaupa sem maður væri
eitthvað sem brýtur upp ég held að við hefðum ekki orðið meistar og allir hefur verið heilir í vetur vegna þess að ég held að við þurfum upprót ég held að við þurfum eitthvað nýtt ég held að við þurfum eitthvað sem bætir liðið okkar jafn mikið og Van Dijk og Allison gerir því að City eru bara betri United er betri, Chelsea eftir að styrkja þetta en leikmannahóp sem Evrópumeistarar. Þannig ég held að...
Chelsea, bara það sem þið keifti fyrra er bara orðið miklu betri hópur. Chelsea lið sem endaði sísunni heldur að það byrjaði sísunni
er bara miklu betri. Þannig við ætlum að fá bara okkar menndir bakum meðslum og bara halda áfram að spila með þessa þrjá miðjumenn Henderson, Diego og Fabinho Salamane, Firmino þá erum ekki að fara að vera mestara held ég það bara mitt mat í dag sko.
En steini förum aðeins yfir bara svona það helsta í þessum mánuði ég veist, maður gleymir svona öllu sko, það er ekkert rosalega mikið Liverpool er ekkert með þessum stóru orðrómum en hvað hefur það svona helst núna í sumar eða förum bara svona örstutt yfir það hvað er það helsta í sumar sem við höfum hérna verið orðaði við, þú veist það ekkert langt við vorum búin að klára eitthvað þýskan miðjumann
já, Náhás hvað hann er Náhás
ég er sviliðin eða ekki Maggi
ég er hrifnastur að Malen hjá PSV það er bara út af fjölskyldu ástöðum því að dóttir minn heitir Malen og ég myndi gefa henni náttúrulega bara
Malenbúning
með Malen aftan á
við
erum með svona texta fyrir framan okkur og þetta er ekkert mjög hérna samfarandi af því að einn af listanum er hann kynslegi vinur okkur Konman ég veit ekki alveg hvað hann myndi gera fyrir okkur ef hann er svona er ekki Konman hérna þá svona blöffalla en hann er klárlega nafn myndi ég segja úr þessum hæsta tier
það væri bæði svona svolítið statement kaup og líka leikmaður af þeim aldri og eitthvað svona sem væri alveg líklega til að taka við af manni eftir 1-2 ári eitthvað svona
klartmál
ef hann heldur heill sem er
mér finnst reyndar, ég hef verið svolítið impressed með það að það er mjög oft á tíðum í þessum silly season koma eitthvað nöfn sem maður hefur aldrei séð áður maður fer að googla, já þessi er búin að vera fýntanda í Gríklandi og þessi er búin að vera fýntanda á annars það
ég var alveg búin að googla mig niður að Florian Nóhás væri helvíti spennandi viðbóti við núverandi miðjumannahóp sko.
Já en sko flesti sem hafa verið orðað við okkur eins og Koman og hérna, Renato Sanchez og fleiri þetta finnst mér bara að vera nöfn á leikmönnum sem að hafa svona sýnt sig og sannað auðvitað er Sanchez búin að fara upp og niður en
ég heldur betur
en við sjáum það alveg að þetta er gríðarlega hæfilega er einhver strákur
já.
Ég var alveg til að sjá svoleiðis mann koma hætt inn á miðið svæðið eitthvað sem að
já og láta kloppa að stjóka við hann sko.
Algjörlega
erum við ekki líka dæma Sanchez að fara upp og niður var hann ekki sko, eins og í Svonsi var hann ekki 21 eða 20 ára
ja,
já, og ég meina bara það er mjög erfitt að dæma menn út frá því í rauninni eini sem að maður veit lítið að það er Malen blessun
maður er ekki mikið að hola hollenska fótbolta það er einhvernig þannig sko. En ég held aftur á móti eins og með sko, eitt spilið þessu miðjudæmi okkar er það að ég er bara skýt nervis við Jordan Henderson, ég sé ekki endilega að hann verði 35-40 leikja maður næsta vetur frekar hann hefur verið undanfærin 2-3 ár þannig að ég held að þar sé við og það sé kannski ástæðan fyrir bæði Neuhaus og hérna og Renato Sanchez umræðin til dæmis að það sé það sem hefur verið að tala að hérna, þar sé mögulega ástæða til þess að fara að sækja sér þessa típa af leikmanni frekar heldur í sófnum
en sko Maggi það líka að segja það Curtis Jones er 20 ára
já.
Allir hinni miðjumenn liðsins eru með spurningamerki vissi út af meðslagsjóð meir sem Fabinho, þú veist þeir eru allir svolítið mikið meðslagjarnir, Henderson er bara tölvert á það gefnir
og Curtis Jones tók stór skref í vetur alveg klálega, en ég veit ekki alveg hvort ég myndi treysta honum til þess að fara að vera orðin leikmaður, sko, vera fjórði
nei, en ég er að segja, sko, hann, við teljum hann ekki sem einhvern meðslagpjasa bara hann er ekki haft tíma til þess að verða
þannig að ég held að Renato Sanchez eða Florian Neuhaus sé alveg leikmenn sem er vert að skoða aftur á móti það sem er náttúrulega annað sem er inn í þessari jöfni núna og það er það er náttúrulega þetta by British sem að gæti farið að verða pínum brasfyrir þá að það er náttúrulega verða erfið að fá leikmenn að því nú er þeir utan EES og það er ákveðna reglu sem að þurfa að detti inn í það og þegar ég er ekki með inn á listanum okkar of mikið að breytum
Nei, en þetta sem er að koma úr akademíunni er samt alveg ágætlega spennandi við erum til dæmis að horfa það hann hérna hægri bakur sko Nekko Williams til dæmis ef hann fer það, og þeir geta skapa eitthvað pening þeir eru að vera búin að skapa eitthvað 100 miljónir punda á bara á einhverjum leikmönnum sko Andri Vistom og Jordan Ibe eitthvað svona sem að leikmönn sem að spila minn en þeir það er búið að dæla út svona pening og Nekko Williams er alveg líklegur þar á okkur 10-15 miljónir og það er annar klár sem er jafnvel efnilegri 18 ára hvað heitir hann aftur? Conor Bradley eitthvað svoleiðis sé sko og það fyllir upp í hópinn hjá, hjá okkur Harvey Elliott til dæmis kemur inn og væntanlega tekur eitt, eitt sett í hópnum þessan líka Ox Chamberlain úlíklega til að fara
Ox Chamberlain aldrei að fara
bara út af því, þessu en þú þarft að hugsa það einhvern veginn ég held að þér ættu að fara að hugsa það að kaupa einn breyta sem aktuali væri viðbútin í liði sko. Ég held að þér ættu að horfa það en Andy Robertson var skakki svo síðasti sem var keftur inn í það sko. Eða Ben Davies til
hann er ekki hann er ekki til
ég hefst að það sé líka að pínlítil starinn inn í þess öllu að þeir séu kannski eitthvað að horfa inn í það að það sé kannski komið tíma og það að fara að sækja sér breska leikmann
en ef við færum í þess að voru talið Kingsley Coman eða eitthvað af þessu leveli Steini þá kem ég í hellum á gullfíl
klart mál en ég meina þetta eru spennandi nöfn ég meina Kingsley Coman
já, hann er það
náttúrulega bara
haldið mikið meitur endar
eins og þið segja bara serial vinnar þetta
hann hefur aldrei ekki verið í titili
það bara kann ekki, það ekki
sko. Nei, hann er aldrei held ég að búin að vera alveg aðal maður í neina þessum liðum sko, sem hafa verið að vinna titla en við skulum líka ekki alveg gleyma því það er núna sko glugginn held ég valla opnaður
5 dagar síðan
já, hann bara rétt svo búið að gerast og Liverpool ennþá eitt af fáum stóru liðum sem búið að klára alvöru stór kaup og það var mikilvægasta staðan sem við fylltum strax þannig að þetta er eitthvað sem að
ég held að séum, sko, við erum ekki að fara að horfa á einhverja 5-6 leikmenn koma
nei, ég sammála því
við erum að fara að horfa á kannski 2 viðbætur við erum að
þeir reynda svolítið eftir hvað mikið þess að ég sagt það þeir þurfum að hreinsa svolítið út þeir þurfum alveg að hreinsa út leikmenn
við erum að tala um hérna segja Kýri, Origi og allt það en hérna og Nico Williams líklega að fara og hérna Nat Phillips mjög líklega líka ég varst að hann sé að fara að sætta sig
við Conor Bradley, er eitthvað meira að koma upp svona brest sem gæti svona fyllt upp í hópin það er við Elliot náttúrulega, það er ógeðslega mikið að þó tvo inn á einu
ég held að mynda, ég held að sko
Markmaðurinn, Kelly her
Kelly her alltaf er klálega heimgrón sko og þess að ákvæður að spila bara aldrei enn vera nummer 3 sko, í mér fyrst í rauninni í sjálfu sér ekkert meira að koma upp á Bretum þessir sem eru mest spennandi
en ég meina þessir sem eru að koma upp
polskur og þjóðverði
er það ekki, telur það ekki með
nei þetta er að vera allar ekki starf þau gáttur að vera 5 ára eða 6 ára
það er 3 ára held ég
undir áttur Musuleski eða hvað heitir þetta hann er 12 ára skilur þannig að verður nú alveg orðin
en sko það er alltaf Billy the Kid komissjó sem er með hann svolítið verið að tala um sko En minna, Rhys Williams er svo sem alltaf undan honum þar. En ég held að sé svolítið þannig að við erum að tala um, veist, að þetta munið, þessi sumuliki mun svolítið ráðast að í hvað verða margir sem fara.
En sko, Rhys Williams til dæmis er 19 ára miðvörður sem er búin að fá þessa reynslu. Hvernig verður hann eftir 4 ára, skilur?
Þeir eru lánan í vetur, pottet,
ég er alveg sannfæður að verða
þannig, sko.
Kæri Sráka, þetta verður umræðan hjá okkur, held ég, eitthvað næstu vikur. Hvað við verðum duglegar í gullkastinu, en það eru sem sagt að það voru 3 lið sem voru óskaplega lengi að hérna, ráða þessi nýjan stjóra og við verðum kannski aðeins að koma inn á það við hérna, það, þetta var nú næstu því tilefni fyrir auka þátt að hérna, og byrja þér mæki bara og því hérna, komin nú báður vel inn í þetta en hérna, ég er bara ennþá eftir að ná aðeins utanum þetta mér finnst alltaf leiðilegt þegar Rafa Benítez sér stjórna liði ennsku deildinni en Everton
þetta gerist næsta mál
Nei, við þurfum að tala okkur út úr þessu, ég bara, veitir það, ég bara, það komið svo orð.
Það við aðeins, ég ætla að setja tíminn í gangi,
það er sáfrað tíminn, að því ég saði þetta.
Það var bæta við þessum hálftíma sem ég fekk frá Magga hérna á Ásvöllum, þegar það var létta
að sér. Það er það, við tölum um þetta voru, ég segi þá, það er þetta, ég myndi að hlusta það á það aftur, að fyrir Benítez var þetta kannski djópið og við vorum ekki að tala um það, en sko bara svo er þetta fór að gerast, þú veist, þá bara, ég hélt bara í alvörinni að Rafa Benítez kannski væri meira inn í því hvað það skiptir máli fyrir liðblóðatandur. Ég bara hélt það í alvörinni að þú veist, þegar að því kæmi og hvað þá þetta eru búin að fá þennan skýt frá aðdándum Everton, Bill Kenrad sem er náttúrulega ennþá herra Everton með að tala þetta niður, þú veist, og þegar svo Duncan Ferguson var svo komin í það var aðstofþjálfarinn hans.
Ég held að Rúna Rúmba sé stökk nýra klinn.
Ríksuður hjá einu
Þetta var gott yngri, veitum bara til dæmi þetta bara hún vildi fá tjá sem verið sér að reyksvara þessi einas til tjá sem verið að rafa mín í þess það bara þannig
hún
sagði bara, ég hægt það það bara svo liðis þetta var gott yngri en ég held bara og það, auðvitað þetta áttið um á því það alltaf við, Steinir alltaf gamli menn, sko, þannig að við munum
hana þú fyrir þig
já, eftir þessu Everton dæmi, ég átta mig alveg á því að mjög margir, kannski 25 ára 30 ára liðbúlaðdándur vita ekki hvað að vera að tala Everton alltaf ekki geta skýt síðan 1995 þeir voru svona kannski síðast einhvernig toppslag þannig eitt ár eftir það kannski að, veist, að þetta var lið sem að manni var bara drull ítla við vegna þess að þeir stóði vegi fyrir okkur svo oft og reglulega og svona hamagangur að hasar á þeim þannig að þetta er alltaf það lið sem að ég vil allara síst muni í gangu ef að Rafa Benítez rýfur þessa titla hérna, hefð þeirra ef þeir myndu nú drullast þess að vinna deildarbyggara svo veist, þá held ég veist, bara leggja sér sér fari og ég sjáði hann á fánu
og
heldur það
ég held að hann sofi nú alveg yfir því sjálfur sko.
Jálfurinn, heldur það þá finnst mér ekki að hafa átt að sagði hvað hann var í augum
liðbúlata það getur verið, allavega helmings hluta liðbúlata við viljum ekki gleyma hvernig þetta endaði hjá hann var nú ekkit alls ekkit allra ég skal líka bara orða það þannig Að ef að Liverpool hefði rekið mig og ráði Roy Hodgson í staðinn, þá hefði ég líklega sótt hjá Everton.
Þetta reyndar mjög góða punktur.
Já, já.
Hann skuldar Liverpool, finnst mér, ekki
djátt
sitt með hann.
Samt að reyna steinir tegum við. Þetta gerði síðast 1892. Það var þegar gaurinn sem var að þjálfum Everton fór með eiganda Liverpool til að stofna félagi.
Barkley.
Sammy Lee hefur gjörsamlega stúta.
Nei, hann var ekki með þá.
Svo ekki með Sammy Lee hérna að vera aðstóð þjálfum saman. Það sam allandæs og bara það klárar hans feril. Veistu, bara, þannig, veistu, þetta náttúrulega bara, þetta bara, minna, bara, ég, bara það verður bara þannig að þegar Liverpool Everton verður í vetur þá vonum við vinnum svona 5-6-0 þannig að Rafa muni bara
og þetta fer líklega 0-0 en Steini frá hans sjónu hóri líka það sem að Everton og það sem líka kemur að sinna á þetta hjá Liverpool leikmannavæs að hérna þeir hafa bara verið að eyða meira og hann sér líklega eitthvað brotjótt og vantar að við selt það eitthvað brotjótt og Everton sem hann gæti bara fengið eitthvað smá pening til að byggja upp eitthvað lið út af því að sko ef þú skoða feril sögu Rafa Benítez hvað eigendur var það þá er þetta sadisti sko hann er þrýfst á því að komast inn í svona umhverfið það sem var á móti og stuðnismennur á móti og allt svoleiðis hann lentið á Chelsea og eða sko eigendur sem eru unnið fyrir þetta Mike Ashley, Moratti, Perez guðmá þetta hvað gerði Kína Gillett og Higgs, hann alltaf lentið í því eftir að þeir tóku við hvort það sé óheppin eða svona vitlega bara, og líka hann endur upp á kantum Valencia
kannski er hann að sæti eitthvað, ég veit það ekki hann hefur alltaf farið í fáránlega umhverfi
þetta er bara alveg eins og Eyþór orðaði þetta á spjallinu okkar bara hann er að fara í enn eitt dead man walking jobbið þar sem að hann er inn með allt á móti sér sko Benítez er stórsnjall og ég veit alveg bara þekkjandi karakterinn að hann hefur fulla trú á sjálfum sér í þessu og hann honum er nákvæmlega sama að verðist vera einhverja gagnrýnisrættir hann sér þetta bara loksist tækifæri hversu marga klúbba er hann búin að fara í það sem hann hefur ekki fengið að gera það sem hann langar ekki
já, já, rétt
og hann er mjög líklega að fara að fá það þarna mér finnst þetta make a sense gagnvart honum persónulega þegar það kemur að því að jú fjölskyldan að spýri borginu og búin að búa mjög lengi.
Þetta er líka eins og þúkostinu og hann þarf náttúrulega bara að komast inn í leikinn aftur.
Hann er komin út á kant þannig að ég skil hann að vissuleiti en samt ekki. Af því að hann er hann að stíga inn í djóp það sem að hann veit að það er mikil andstaða.
Spáði stjórnarnir sem eftir hún er haft í gegnum tíðuna og hvernig þeir reytaðir hjá okkar félögum í rauðahernum. Hann er að fara í Mois og alveg þess konar
en ég bara held að Rafa hann er þverhaus
algjör
þverhaus honum er nákvæmlega sama hvort að hann sé að fá þennan á móti sér eða þennan á móti sér hann sé að þetta bara tækifæri hann getur fengið eitthvað pening til að eyða hann er með ákveði beisanna sem hann getur byggt á hann er í borginni
ég held líka að ef þetta gengur hjá honum í smá núna í byrjun þeir verði mjög fljótir að gleyma því að snúa umræðinu til að pirra liðbúlstunum
það finnst mér hróðalegt
já, ég veit það ég horfið út frá Everton ég veit að stunismenn þeirra eru brjálaði margi hverjir ég held að þetta slataði líka sér alveg tiljóti þegar ég held að þetta sé einn af þeir betri þjálfarráningu sem þeir hafa gert lengi og gátu gert.
Ég er ekki engan eða þú sána með þetta,
ég finnst bara
Þeir ja, jú,
ég er dæmi. Bara að hitta nokkra sem eru bara ánæðir en þeir eru ekki margir sem, til sko en mér finnst þetta persónulega ég skil alveg vissa þætti í þessu, en mér finnst þetta persónulega sorglegt af því að hann dettur af ákveðnu
stofni algjörlega
Það alveg það bara ekki kláttmál, hann ekkit sami Rafa
Það verður ekkit sungið hann, hann aftur
Þegar hann stendur þarna á hliðalínu
sko. Nei, og bara guðið sér lofa að Liverpool er þó allavega með Jürgen Klopp núna ekki hérna Roy Hodgson eða eitthvað Það er að vera, en hérna eins og segi, Benítez og Everton þetta gæti komið upp ykkur tíma aftur í hérna á þessu tímabili, en rennum aðeins og förum svona hjóli gegnum þetta rennum aðeins yfir hér Núna og vannu, sko, þegar ég gerði dagskrá fyrir þennan þátt, þegar við ætliðum að koma sama fyrir kannski einhverjum
tveir vikum. Ja, taka smá pásu. Gullstund.
Þegar við hérna komum saman, nei, ég ætla að setja svona þátt, ég löngu búin að gera dagskrá. Þá setti ég Núna til Everton, það var sko bara að koma í langt.
Já.
En ég meina þessi ráðningaferill hjá Tottenham var ekkert, þú veist, það var ekkert smá vegi sirkus ég var bara farin að gera mig vonur Tim Sherwood og tímabilið á Kristján Gross sem aðstofumæður
hversu brjálað væri við orðnir með Liverpool og þjálfara kapallin væri svona
og ég held að Benítez sko, Everton hafði, og ég lasa eitthvað stjara á Athletic að þeir fóru fyrst að Benítez á kostið þá tókuður hann frekar en eftir því sem maður er búin að lesa þessu núna hann fór inn að niður fyrir sig þegar fór til
Wolves
og þetta er alveg Þetta er aðeins, held ég, meira spennandi ráðning heldur en mann finnst í fyrstu sérstaklega út af því að þessi farsi er búin að vera náttúrulega, þú veist,
Þetta er mjög spennandi ráðning með að vera 20. Kostur.
Já, sko, ég er alltaf, laga mjög leik, ég er alltaf sagt á því, mér hefur fundist hann gera þetta vel, hann er alltaf búin að vera mjög skrýtnu umhverfi í þessu úlöf umhverfi, þessum hann alltaf Portugaleitin, hann var látinn kaupa, klárlega fleiri Portugal
ég er þetta skil ekki fúls hvernig þeir reka, mér veist að jafn vitlaustu þeim að reka hann eins og Tottenham að reka Positino
já, ég salveg sammála því en sko, klárlega fyrir Nuno þá verður þetta bara, núna, hann alltaf ágætna fyrir leim í Portugal og kemur þarna inn í þetta konsept þeirra og gerir vel og auðvitað var þetta úlfaleg mjög dýrt á maðlík hverna Championship deildarinn, þetta er átt að fara svo náður hann það besta árangrið sem við félagsins bara ykkur grilljón ár þarna og komast í Evrópukeppni og síðan tíðanbili eru þeir aldrei inn að hættu og eru bara svona lendan allir í þessum Jimenez meðslum sem
alltaf skiptuð á miklu máli
Já, og voru ekki í
Evrópu líka
Jú, Evrópukeppni og alls konar hlutir að brasa Þetta tímabil sem gerðist ekki Nei, að reka svolítið verið að segja, herrið, nú verðið þið að kaupa þennan leikmann og þennan leikmann,
sko En hverjir eru það þá? Þessu Díko Sjóta, Neto
Silva, þetta er ekki smá Fabio Silva sem að kaupir hérna frá Porto og sko, og yfir verði í
fyrir Neves,
þetta eru Þannig að það verður svolítið gaman að sjá það og ég lemmið las það að mér núna nýlega það verður bara, þarna mun svolítið komið ljós hversu mikið er spunnið í því að taktist er hann klókur og hann hefur náttúrulega verið svolítið að spila svona ákveðin vardagfótbolta
hann var með Valencia og getur málum
að spána algjörlega og bara þannig að núna mun þetta svolítið komið ljós og ég held að með sko, hinar ráningarnar sem ég voru að tala fannst mér náttúrulega stoltið sérstakar og það er náttúrulega eitt sem gerir sér á Tottenum sem að verður stolt líka fólk að sjá því náttúrulega aðalmaðurinn þar er ekki lengur stjóri það er einhver ítalskur Júventus innkaupa maður sem á að vera ykkur galdra maður og þeir svolítið að vera líka við Michael Edwards sko.
Þannig að þeir eru að fara að taka svona 12 miðjumenn og frí transfer
Já, það er mögulega sko En það verður gaman að segja hvað núna að gera því ég hef alveg trú að hann geti gert ímislegt En Tottenham er bara á ekki pening, það er bara þannig Svona
Víra
Það er sko, það er alltaf áhuga að vera ráðning hjá Crystal Palace Bæði að þeir eru að brjóta
Allt upp á við
Já, þeir eru að brjóta upp í svona 3-4 vikur þennan breska farsa sinn svo ráða er vantala mói sem leiðu og losnar eða Steve Bruce heldur hann ekki búin
að halva svona.
Já, Steve Bruce er ekki búin að vera 20 ára, hann lítur að fara að koma á honum eftir. Nei, ok, Víra er tekið með Pallas þetta er hræðilegt bú sem hann tekið við Hodgson mógulega að segja, en það er vissulega sko jákvætt líka bara gagnvart þessar umræði sem er búin að gangi að hann er náttúrulega, er þetta ekki bara fyrsti blökkumæður sem er þjálfari síðan Darren Clark á Vaffi sem var í eitthvað smá tíma sko.
Þeir eru verið bara ekki að hafa átt upp á pallborðið hann í ensku deildinni sem er...
Og þetta er náttúrulega risa nafn í ensku deildinni við erum
Þetta er risa nafn og hann er búin að ná sér í alla þessa batsi sem að til þarf og hérna fróðir menn segja að hann sé mjög þengjandi stjóri ég held að hann sé að taka kolvitlust jobb.
Já, ég ágjör því, þessi leiðilega, þetta er svona eins og dýp úralendi, sko, þeir bara fá ekki sensin ef hann gengur illa í fyrstu fimm leikjanum, sko.
Hann reyndar, tók það á nýtt level til búr.
Já, hann alltaf gjörsamlega gerði på nakka.
Hann gerði þessu mikið på nakka í þessum öllum þessum fjórum leikjum sem að fjör.
Já.
Að þeir réðu Roy Hodgsonin okkur ári staðinn.
Ég held að drómandi munur sig kannski sá, ég held að við erum að sé miklu líklegri til að vita hvað hann að fara út í. Þetta er undir búða.
En sko, stóra vandamáli er þetta að þeir eru með ykkur að 60 samningslausa leikmenn og frekar gamall lið. Þannig að þetta er ekki einfalt jobb sem hann er að taka að sér þarna og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta fer á stað hjá honum af því að bara alveg eins og einu var að koma inn á og ef þetta fer illa á stað þá mjög líklegt að hann fái reisupassa mjög snemma og þegar þú ert með svona þú þarft að byggja liðin nánast frá grunni ef allir þessi samningslausu leikmenn eru að fara að þá er þetta ekkit einfalt máli á COVID tímum það sem að budget er talsvert larra heldur en öðrum árum
og Crystal Palace er náttúrulega dóldið sérstakur klúbur sko maður er bara
Ég hef alltaf haft taugin til Crystal Palace þá getur hótt samt
á það Þetta er svona klúbur sem er þarna
Við. Ha? Það er alveg hot sock um eitthvað Þannig að þú varst alveg bara með þegar þetta var
Púlis
og Brús og Party og hérna, í hvað hettir voru ekki Neil Warnock
Ég er kannski að tala
Já, þú ert að tala fyrir 40 árum
Sko, Palace er skemmtilegu klúbur að mörgu leiti við
smér Flottur heima
Já, þetta er bara klúbur sem að hefur og það er ástæðan fyrir þeir eru með 20 leikmenn sem er rennandi að samningi
Er ekki eins og lesta kerfi og þannig helvitis heima
Þetta er svolítið
breið Það er það eins og gísli
Þetta er skýta klúbur út í raskati
Mér hefur fundið skama því Palace hefur verið rosalega mikið klúbur svona komið út í klúbur Þeir eru alltaf bara mjög mikið að vinna í þeir eru mjög fátakam hlut á London Þeir eru söður London og eru þannig í hverfi sem heiti Croydon sem er alltaf svona hverfi sem hefur virkilega þurft að hafa fyrir hlutunum og það er alltaf eina ástæðan fyrir þeir eru bara með að láta þeirra menn reyna út að samlingja það þeir bara, COVID fór ekki vel með það völlurinn fyrir eitthvað lítið
Örninn
dó bara í COVID en sko að það er svolítið það sem hefur líka verið í gangi og það bara þeirra leikmannahópur er bara búin að vera undanfarin ár og hafa verið að taka leikmenn sem eru svona aðeins að koma niður yfir hæðina eða leikmenn sem hafa verið Frinsbyrði þess að nýjasta vallum sem þeir var að horfa Nat Phillips svona sem dæmi eins og þeir
kertu Alla, er ykkur 20 leikmæri að detta út
Já, Martin Kelly skilur mig og þeir kaupa hann frá okkur á sínum tíma Gary Cahill, þú veist þeir eru búin að sækja sér svona leikmenn sko. Þannig að og það verður bara dóldi fróld að sjá hvernig við erum annar að gera þetta þú meina, svo Frank de Boer kom á æfingarsæðið og spurði þeir þetta var því voru að djóka ára ekki hvar æfingarsæði félagsins þú veist, hann vissi ekkert hvað hann komin út í en við erum að veit það og við erum alltaf, þú veist, eins og Steini var að segja erum alltaf búin að vera leggjum við slendan náði fínum árangri fyrra ára minni í svona rekin og bara í vitali sem að sagði bara hann væri bara búin að vera býð eftir þessu djópi í ensku deildinni og félagis og Crystal Palace fjalli að mörgur sem að hann væri tilbúin að gera og það var gaman að sjá
Var hann í, er ekki reyndminu, var hann ekki í New York?
Jú, hann er fyrst í sér í New York og svo fer hann til Nice þannig að þetta verður bara dóldið fróðild að sjá en Palace er svona klúbur sem er að keppi 15. sæti og það er ekki einfalt að vera að stjórna klúb sem er að keppi 15.
sæti ég hef aðeins ágjur hans hann sé fyrsti stjórinn sem verið reikin
já, það er alveg líkur á því
hérna stráka bara 20 restina klárum þetta þann hérna með Gini van Aldum eins og segi það langt síðan við hittumst og tókum við sumraðin hann
Það er svo skora eitthvað 30 mark síðan
Já, og tekið leik þar sem hann hvarf hann er bara eins og hann hefur alltaf verið
já.
En hérna hann fór til Parísar í staðin fyrir Barcelona eftir alla þessa mánuði sem við erum búin að tala um hérna Barcelona, við vorum nánast búin að gefa okkur hann var að fara, við skildum eitthvað ekki alveg það var alltaf hvort að Kóman yrði og hann, það verðist alltaf að hanga hann er alltaf að vera náfram sko Ég veit ekki, sýnir þetta ekki svolítið dvínandi máttinn hjá Barcelona, er kannski...
Bara Spáni,
Já,
bara Spáni er bara í bulli eftir COVID, það er ekkit bara Barcelona, ég meina, heldur þú að Real Madrid í eðlilegu árferði var ekki búin að hérna, rífa fram veskið og taka Mbappe,
það
er bara klárt mál, það eru bara, spænsku félögin eru bara í algjöru bulli, fjárhagslega og Þeir eru ekki með þessu sömu stóru sjónvarsamninga eins og liðin á Englandi. Ensku liðin, fyrir utan PSG, virðast vera bara bera ægi sjálmi yfir, yfir öll önnur lið þegar það kemur að peningum og það er bara þessi sjónvarsrétta samninga
sem er að skilja því sko. Við sjáum líka þess einni að hérna með við þannig samning sem er talið að var Naldum er að skrifa undir í París að það er ekkit það er ekki geimvísindu bakveð að hann hafi ekki verið með að framleggi Liverpool sko. Er...
ég held að það sé mjög fáur sem eru eitthvað að benda fingrum á Liverpool, stundins með Liverpool sem hefur benda fingrum á stjórnendu þar að hafa ekki sami við hann áfram því að hann er að detta 31 árs og samningurinn sem að hann vildi var náttúrulega bara langt fyrir ofan allt sem að þeir voru tilbúnir að fara í og það segir sig bara sjálft, þeir hafa sýnt þetta áður, þeir eru alveg tilbúnir að nýta bara síðasta árið og leifa mennum að fara, alveg eins og Emre Can og núna Gini.
Sem að kassaði líka helviti vel inn á sínum samningi. En hérna bara í restina Maggi, það er eins og segir vika í prísísun og það er ekkit endilega vist að við tökum gullkast í næstu viku en við svona erum róler á
fer eftir gólverðir
fer eftir veðri og hvernig gengur í meistaramóti og svona, við erum þetta við vorum í gólfi núna áðan og Maggi gjössanlega pakka okkur saman
I wish
en hérna
en gerir það ekki getur honum
þú veitir að bara koma svo ofta það er ekki, átti ekki velum fyrir það getur gefa honum pipartböku eitthvað þannig að geti fagnað því lyft honum upp í loftið
sérstaklega tíumbil sem gerist ekki
það gerðist bara ekkit hjá einu hann finnur ekki leikmennina hjá Leopold, það eru bara tíndir og er ekki til tímabilið er ekki til
þetta gerist ekki ég bara sagði að við lágum mestrællisendi þá bara glemum þessu mennin blakk hérna, pennin
bara pennin,
út hérna það er prísísun eftir viku landsliðin eru búin flest, það eru fjögur landslið eftir í Evrópu og brassandi náttúrulega eftir við erum líklega ekkert að fara að kaupa það en heldur að gerist eitthvað hjá Liverpool fyrir prísísun eða það þú veist í þeirri viku
ég sko, ég sé það alveg gerast, ég hérna veist, við tölum svo sem það sá svona það gossip sem mér fannst svona líklegast, einmitt að ég kom því ekki á hann það er þessi Otavi og pæling frá Porto. Þessi brassi sem er hann í Portugali sem er svona miðjumaður sem gæti verið að spila 8
hvað er hann gá?
25? Ég er þessi 25 ára árinu
ég er bara aldrei
hirta
hann var orðað við okkur í
fyrra líka við erum alltaf eina aðlástaðin fyrir því að Portugals umræðinu komið þá er alltaf þessi bæði Lindes og hinn görið sem að koma frá Porto sem eru alltaf með tölvöld mikla þekking af portugalska markmanninum ég sé alveg eitthvað svoleiðis kaup alveg, vera alveg mögulega dett inn sko. Það er bara þannig að hann, mér hefur fundist hann vera svona þessi umræða sem að einhvern veginn hefur verið svona, það sem hefur kannski mest verið að setja einhverja enda á að, hérna, að þá sé það möguleg eitthvað sem að við getum séð eitthvað verið í gangi það sko. Þetta er svona strákur sem að spilar 8 spilar 10 ég er ekkit að halda neyri möndan hann er nýbúr á portugalskan ríkisborgar rétt og þeir séast
að spila ekki á mig að spenna
ekki
núna
nei alls ekki en, svo, ég sé alveg eitthvað svoleiðis kaup núna
er svo sem ekki þannig heldur og Dini van Aldur var þetta ekki þannig heldur sko,
nei ég sé alveg eitthvað svoleiðis kaup koma ég held að sé alveg pottétt við munum bæta við miðjumanni og ég myndi alveg vilja sjá eitthvað starra ég sé að einmitt út af því þú varst að tala miðjumennir okkar eru þessi þrír helstu eru út þá held ég að þeir byrjuðu að klára hafsendin. Svo held ég að næsta skref herði við þurfum einhvern veginn að bæta inn hérna einhverjum miðjumanni. Þannig ég sagði það vera kaup fyrir 12. júli.
Og alltaf líka þá að Grujic sé búið að klára
það. Ég held að, ég held að Grujic og Wilson eru alltaf pottitt farnir, það er bara spurning hvert er fara sko. En ég sagði Liverpool kaup einhvern svona miðjumann núna fyrir prísísun.
Og svo svona Konmann Grín í ágúst
stóru kaupin
að halda áfram að kalla hann Konmann
hvað heitir hann, Konmann það er þjóðan Evertón
blekkinga góri hann er ekki hérna
frækki
Konmann Konmann
ég held ég að þessi ég er langt frá því í franska
sko stóru kaupin
ég held að Rúna Rúmba
að það er bara alveg topp 5 innkoma inn á þáttina, það er hún að rumba ég held að
við getum hvernig er fyrir nafni?
Kingsley Coman ég held að sko við sæjum alveg eitthvað svoleiðiskaup eins og Fabinho var geftur á sín tíma ég held að þessi Otavi og gæti alveg verið nafn sem sé að detta hann inn talaði um ykkur 35 miljonir punda það er svona vermið sem Liverpool tilbúið að borga fyrir svona leikmenn en stóru kaupin verða ekki fyrir í mánumótt júli ágúst, ekki bara Liverpool, heldur bara, heldur markaðurinn fari ekki í gang fyrir
hann þá. Verður setna á ferðinu núna út af EM og út af Copa America, hann verður klárlega að setja á ferðinu þessi markaður, það alveg ljóst.
Ég verður að segja eins og verður okkar að það það fer æfingaleikir, þú veist, það verður tilkynnt núna í þessari viku væntanlega hvað gerist og þeir verðar örugglega mjög fljótlega svona 15. til 20. júli ykkur krjú og drammer eða eitthvað svona sko. Ég held sem þá ég meira spenntur fyrir því heldur en Danmörk England.
Ég bara með þér.
Ég vil bara fara að sjá leiðbúla.
Ég því alveg ofursáttur ef við nægðum að taka eitt Portugal hann
sem það reyna að sæða sig það.
Já.
Já, ég og minnst það er gaman.
Þennan raðvinnar í
koman, já, já.
Koman.
Já, koman.
Þetta eru bæði svona ekta Liverpool undir FSG leikmannaköld, myndi ég held að. En það er ekki meir en einn í mestalagi og ólíklega að það sé að gerast í hérna. Ég held reyndar að það sé ógæðslega mikið sem eigi eftir að bíða þangum til bara í síðustu vikuna.
Ég held að menn geti alveg slakað á FM.
En eru við hérna, og er þetta ekki aftur orðið þannig að það er alveg út ágúst?
Jú.
Það er hættir í hérna.
Fyrstis eftir
glugginn. Það er bara aftur, eins og allir hinnir. Eins og allir hinnir, herðu, þetta er gott í bili. Við heldum sér búin að covera svona það helsta án þess að það sé neitt risamál búið að gerast. Við náttúrulega kom inn samdægus þegar Mbappi skrifur undir.
Algjörlega.
En það þarf eitthvað svoleiðis í sumar. Nei, þetta er bara gaman þessu. Við verðum kátir aftur eftir svona tvær vikur, cirka.